es darbojos pa maiņām.
Aija Zīmele no Preļiem ir divu bērnu māmiņa, kura audzinot mazos radās biznesa ideja veidot attīstošās rotaļlietas bērniem, kas būtu interesantas, radošas un drošas. Aija rāda vietu, kur viņai mājās atvēlēta darba telpa.
Nākat parādīšā. Tas ir tāda, nu, var teikt, stūrītis, nevis darba istaba, bet nu, tāda darba kaktiņš. Šī mašīna man ir, tad visi audumiņi. Te man ir kastes, kurās stāv gatavā produkcija. Tur arī kaut kas pa plauktiem vēl ir salikts.
Aija ir 4-gadīga meitiņa un 3-gadīgs puika. Rotaļlietas sāka izgatavot pateicoties saviem bērniem. Rotaļlietas tiek šūtas no kokvilnas linonfilts materiāliem.
Rotaļlietas varbūt, kas ir veikalā nopērkamas, bieži gadās, ka viņas nav tik drošas un varbūt arī nu, tādas pat bīstamas brīžiem var gadīties. Un tad, nu, kādu dienu, kad paties tā kārto reizi uz plasmasas mantas uzkāpu un sāku bļaut, un tad, nu, sapratu, kaut ko vajag interesantu izmēģināt. Un tad saviem bērniem sataisīju pirmos dārzenīšus, maizītes, un, nu, viņiem tas tā interesanti likās, un arī, kad draugu bērni atbrauca, viņi tā priekšroku tiešām deva šīm rotaļlietām. Un tad, nu, es tā nolēmu, ka varbūt vajag pamēģināt arī tā piedāvāt citiem.
Aijas bērni šobrīd ir izgatavoto rotaļlietu galvenie testētāji, kas ir iesaka, ko būtu nepieciešams uzlabot. Aijai savas zīmoli klāstā ir lapsas ar atsevišķu kleitu garderobi, peļu draudzenes, traktori. Šīs nedēļas jaunums, kas tāpa kopā ar meitu, ir ponija.
Ir pašiem mazajiem tādi čaukstoši, kaut kur kaut kādi viņi var pagraust un var pasūkāt. Nu, tad ir saldumiņi, kūciņas, sādi ķeksiņi. Tagad kā pavasaris nāk, kad mammas var darboties savās dobēs, arī bērnam ir iespēja nesasmērējot rokas vai arī papraktizējoties šeit un tad iet pie mammas dārza arī kaut
ko. Koka kastē izveidots dārzs ar vagām un dažādiem augļiem un dārzeņiem.
Gan kā rotaļu dārzs, gan arī kaut kādas lomu spēles var spēlēt, ja, teiksim, jo te ir komplektā dodas tārps, koš arī var varbūt iet kādam bietē graust caurumu ārā un ēst un atkal kādas zeminītes pūt.
Aija mēģina rakstīt projektus, lai iegūtu finansējumu savu ideju īstenošanai. Ar vietējās pašvaldības līdzfinansējumu iegādājās šujmašīnu un telti tirdziņiem. Savukārt par konkursa laukiem būtu iegūto finansējumu 2400 eiro, Aija ir iecerējusi attīstīt savu ideju par bērnu grāmatiņas izdošanu – tavas lapsiņas svētku stāsti.
Pirmā izdruka, nu, pamēģināšanai papīrs vēl tas nav īstais, nekas tāds nebūs, vēl arī iekšā būs ieliek. Kamie gan krāsojamie, gan ar uzdevumiņi kaut kādi, varbūt pat uzlīmītes, nu tāds labs uz svētku stāstiņi būs. Varēs kopā ar lapsiņu tādu nopirkt.
Grāmatiņā būs aprakstīts, kā lapsiņa svin Ziemassvētkus, Lieldienas, Līgo un vēl citus svētkus. Aija cer, ka vasarā grāmatiņa tiks jau izdota.
Bērni ar vecākiem lasot to grāmatu, padomāt, varbūt, kā viņi tos svētkus svin, varbūt kaut kā papildināt. Citiem atkal ģimenē ir tā, ka tur Ziemassvētki dzimšanas diena, viss ir vienā, devs sēdies pie galda, paēdi, iedevi dāvanu un viss, un tad tu bērns eik dari, ko gribi, jā. Un tad varbūt kaut kādas tradīcijas jaunas varēs ieviest. Mēģināju, jā, sadomāt, kā tas ir pie mums, mūsu ģimenē, kā mēs to darām un padalīties ar citiem arī.
Aija ar savām rotaļlietām dodas uz amatnieku tirdziņiem. Rotaļlietas tiek pārdotas arī interneta veikalos, mēģinot ieinteresēt arī ārzemju pircējus.
Ir tirdziņi, kad, teiksim, aiziet kādi 4 traktori, jā, sašotie ir tādi, kad, nu, divos tirdziņos nevienu vispār nenopērk. Un atkal uz citām arī tas pats rotaļlietām tādien, kā viļņiem ir. Reizēm sašoja daudz un domā, nu tik pūs, nu tik visi ņems un tad atbrauc mājās visu atved atpakaļ arī tā ir bijis.
Rotaļlietu izgatavošanā ir vien pats sākums un Aija cer, ka viss izdosies.
Nevaros gluži katru mēnesi sev tādu tur algu lielu nodrošināt, bet kaut ko padrusciņai pašai tā teikt pietiek.
Šobrīd ir pagājis 1 gads, kopš Aija pārdot pašas šūtās rotaļlietas. Aija atzīst, ka bez bērniem šāda biznesa ideja nebūtu radusies. Bērni viņu motivēja un ir tie, kuri pirmie notestē radošo veikumu. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.